на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от отчета на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева за второто полугодие на 2013 година, което се проведе на 12 декември.
Вчера имаше сграда на годината, беше много хубаво мероприятие. За първи път във всяка една категория наградихме всички участници, защото сградите бяха толкова хубави и с такива добри архитектурни решения, че комисията реши, че трябва да поощри всички участници. Разбира се, връчихме първи награди. Те ще го предават по БНТ през почивните дни, така че може да го гледате. Беше много хубаво събитие. Добре дошли. 50 сгради, да, 50 сгради участваха и беше много хубаво събитие. Здравейте, колеги, добре дошли. В надвечерието на коледните празници сме ви поканили, за да направим 6-месечния отчет на Министерството. Аз предлагам да бъда по-кратка, а пък вие, ако имате някои въпроси, допълнително ще отговарям. Ще започна, разбира се, какво сме свършили по оперативна програма Регионално развитие. Макар че преди 2 дни в Стара Загора представихме изпълнението на оперативната програма с детални презентации, просто искам накратко да кажа, че по програмата през последните 6 месеца са извършени плащания в размер на 424 милиона лева. Като забележете, ръстът на плащанията спрямо същия период на 2012 е в размер на 146%. Ще повторя отново, че загуба към края на 2013 година по програма Оперативна програма Регионално развитие няма да има. През ноември месец Европейската комисия определи като допустим за финансиране проекта за северната скоростна тангента, с което на практика намалихме загубата на нула. Голям проект на Министерство на вътрешните работи за доставка на пожарни коли и противопожарна техника за градските агломерации вчера е внесен. За оценка в Европейската комисия. Стойността му е 50 милиона евро. И с цел облекчаване на административната тежест за бенефициентите са въведени процедури, това са нови процедури, за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите. За безвъзмездна финансова помощ чрез информационна система за управление и наблюдение по структурните фондове на Европейския съюз. Друго интересно събитие, което сме направили, е, че с оглед на изтичането на финансовото споразумение, сключено между правителството на България и Европейската инвестиционна банка, като холдингов фонд по Джесика за България, бяха предприети стъпки за удължаване на споразумението с Европейската инвестиционна банка. И в резултат на проведените преговори с банката беше договорено удължаване на срока на финансовото споразумение до края на 2015 година, което ще бъде подписано до края на месец март 2014, защото знаете, че процедурите по принципи в Европейската банка отнемат време за одобряване на проекта за споразумение. До 21 декември се очаква да бъдат одобрени пълните варианти на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, в които са идентифицирани проектите, които ще могат да кандидатстват за финансиране по новия програмен период. Може би знаете, че след като ги одобрим, те ще станат публични, така че всеки може да се запознае с съдържанието и проектите, които са приоритизирани от бенефициентите. Знаете, че е изготвен трети проект на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020, който вече изпратихме за неформално съгласуване от Европейската комисия на 23 ноември. Официалното внасяне на самата програма за одобрение ще е възможно след приемането окончателно на регламентите на Европейския съюз за структурните инвестиционни фондове за следващия програмен период. Искам отново да подчертая, че като министър на регионалното развитие ще продължа да настоявам 67 града да останат в оперативната програма. Разбира се, знаете, че има изразено становище от Европейската комисия, че следва да се фокусираме върху и концентрираме върху финансовата подкрепа за развитие на големите и средно-големи градове за първо и трето ниво. Но ние смятаме, че ситуацията, в която заварихме държавата, е, че има много голямо различие между регионите и именно заради това е един от основните ни мотиви, ако ще го наречете и политически, считаме, че трябва да работим, и това е записано в програмата на правителството, за намаляване различията между регионите. Много е важно малките населени места да бъдат стимулирани, да бъдат внесени някакви инвестиции, защото за един малък град или едно малко селищно образование инвестиции от размер на 1-2 милиона евро не е без значение. Имаме много градове, които на практика не са били, нищо не е било инвестирано от 20 години там. Също се отнася и за пътищата. Интересна информация може би е, че сформирахме междуведомствена работна група, която между другото ще заседава утре. Тя се нарича работна подгрупа за приоритизиране на подходящи за финансиране от оперативната програма Региони в растеж на природно и културно наследство. Председатели на тази група съм аз и министър на културата. Член на групата, заместник-председател по-скоро, е заместник-министърът на Министерство на икономиката, който отговаря за туризма. И в самата работна група сме включили специалисти, представители на всички организации, които се занимават с културното и историческо наследство. Целта на тази група е да идентифицира своевременно обектите, за да могат да бъдат подготвени качествено и при първа възможност да стартира тяхното изпълнение, проектите по тези обекти. Това, разбира се, ще стане въз основа на специална методология. Имаме доста голям списък с културно-историческо наследство. Общата сума за следващия програмен период ще бъде около 110 милиона евро. Така че ще трябва да разработим в началото на годината един приоритизиран списък с такива културно-исторически обекти. Водоснабдяване и канализация. За периода на 6 месеца на работа на нашето министерство беше поставен фокус върху реформата в отрасъла на водоснабдяването и канализацията. Финализирахме стратегията за развитие и управление на водоснабдяване и канализация в Република България. Това е един ключов документ за обосновка на инвестициите в сектор оперативна програма «Околна среда» през новия програмен период. Проектът на стратегия беше обсъден с широк кръг заинтересовани страни. В него в обсъждането участваше, разбира се, и Националното сдружение на общините, министерства, Българската асоциация по водите, браншови синдикати, други организации, а през октомври я подложихме и на цялостно обществено обсъждане. Предстои приемането на стратегията. В момента окончателно я оформяме на база на бележките, които сме получили при междуведомственото съгласуване и смятаме да я вкараме. Имаме такава амбиция до края на годината за на заседание на Министерски съвет. Разработени са вече подробен график и процедура за извеждане на активите от балансите на ВИК дружествата през следващите 12 месеца. Знаете, че беше прието изменението на закона за водите и до една година трябва да извадим от активите на всички ВИК дружества собствеността върху ВИК мрежата. Поради което в нашето министерство много успешно сме разработили такъв подробен график и как точно ще процедираме специално за нашите ВИК дружества. През този период ще трябва да се сключват и договори за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВИК системите и съоръженията и предоставяне на ВИК услуги с ВИК операторите в обособените територии. Вече имаме и разработен правилник за организация и дейността на асоциациите по ВИК, нещо, което липсваше. Той също е публикуван за обществено обсъждане. Готови са всички 51 регионални планове, генерални планове за обособените територии на всички ВИК дружества в България. Искам да обърна внимание, че поради неглижиране на сектора през последните 5 години не са доизградени и пуснати в експлоатация язовири за питейно водоснабдяване, като язовир Луда Яна, язовир Пловдивци, язовир Кюстендил, язовир Нейковци, както и други инвестиционни проекти за водоснабдяване. Аз съм ви го казала това, че през 2009 година, знаете, са спряни много такива проекти, абсолютно неоснователно, поради което са пропиляни милиони пари.
Това преди август 2009 или след август?
След август 2009 са спирани. В периода 2009-2010 година са спирани такива договори, включително са прекратявани. Имаме дела, по които вече даже някои от изпълнителите са спечелени и сега Министерството ще дължи милиони пари за това. Но ще направя специална пресконференция до година по този въпрос. И именно това е една от причините, за поставяне на воден режим с различна тежест на над 230 населени места. С население почти 144 000 жители, които са обслужвани от 20 ВИК оператори, специално през летния период на 2013 година. Какви мерки предприехме в тази връзка? Изготвени са идейния проект за язовир Луда Яна и технически проект за язовир Пловдивци, които ще бъдат изградени с заем от Световната банка. За първи път в бюджета на Министерството предвидихме 23 милиона лева, именно за тази цел. Строителството на тези два обекта, които преди малко казах, Луда Яна и Пловдивци, живот и здраве, ще го стартираме през следващата година. Ще направим първа копка. За язовир Пловдивци вече стартирахме тръжната процедура за избор на строител. Индикативните бюджети за строителство на двата язовира са съответно около 26 милиона за Луда Яна и около 21 милиона за Пловдивци. А срокът за тяхното изпълнение е края на 2017 година. Изготвили сме и проект за рехабилитация на стената на язовир Христо Смирненски. Строителните дейности планираме за 2014 година и те ще се финансират изцяло от бюджета на Министерството. Общата сума около 350 000 лева. Предстои следващата година, началото на следващата година, да подпишеме договор за обследване на площадката и проектиране на язовир Нейковци. Индикативният бюджет е около 21 милиона евро за изпълнение на целия проект. Готови сме и с идейния проект за рехабилитация на стената на язовир Студена, която е на стойност около 16 милиона евро, като в ход са преговорите с Световна банка и за финансиране чрез заем и на рехабилитацията на пречиствателната станция за питейни води в Перник. Всички тези обекти, които ви цитирах до тук, са на обща стойност близо 92 милиона лева. И искам да ви обърна внимание, че това са язовири, които са от голямо значение за регионите си. И до някои от тях са за малки населени места, но това са населени места, които страдат от хронично липса на вода. Предприехме и стъпки за предотвратяване на кризисната ситуация и решаване проблемите с водоснабдяването на град Омуртаг в дългосрочен план. Макар това да не е задължение на нашето министерство. Ние стартирахме проучване и изготвяне на идеен проект за изпълнение на дейностите по довеждащия водопровод от язовир Ястребино до Омуртаг за обезпечаване на необходимото водно количество за водоснабдяване. Предвиждаме строителните дейности за изпълнение да започнат през 2014 година. Разработили сме и програма, знаете, за 35 милиона лева за решаване на проблема с сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места. Надяваме се следващата година да започнем да работим и по тази програма. По отношение на пътната инфраструктура, както неведнъж съм казвала, продължаваме изграждането на големите инфраструктурни обекти, конкретно магистралите и скоростните пътища. Разбира се, те остават един от приоритетите. Но специално внимание ще обърнем на пътищата 2 и 3 клас, които са били занамерени с години, а през последните 4 години пък изобщо не им е било обръщано внимание. За нас това са ключово, те са от ключово значение, именно във връзка с основния ни приоритет намаляване различията между регионите, с цел развитието на малките населени места и затова ще продължим там да правим инвестиции и с национален бюджет. И разбира се и по оперативната програма Региони в растеж, по която са заделени около 170 милиона лева, евро, извинявайте, милиона евро за следващия програмен период. По темата магистрали продължава изграждането на около 66 км от автомагистрала Марица, 15 км от автомагистрала Струма лот 4, Сандански кулата, както и на магистралните участъци, които стартирахме това лято. Лот 2 Дупница Благоевград от Струма и участъка Шумен Белокопитово от автомагистрала Хемус. Сметката показва, че в момента се изграждат близо 113 км автомагистрали. Със средствата по оперативна програма Транспорт продължава изграждането на обходните пътища на Враца, Габрово, Монтана, знаете, че стартирахме Монтана през месец октомври, както и на западната дъга на Софийския околовръстен път. Завършва изграждането на обекта Кърджали-Подкова. През януари предстои пускането на движението по новия пътен участък. В момента с финансиране по оперативна програма Транспорт се изграждат близо 170 км пътища. Завърши изграждането на близо 68 км автомагистрални участъци, лот 4-2 от автомагистрала Тракия, Знаете, че с построяването на участъка завърши цялото изграждане на автомагистралата София до Бургас. Лот 1 от автомагистрала Струма, Долна Диканя, Дупница, връзката автомагистрала Хемус с Сот гара Яна, участък Шумен Белокопитово от автомагистрала Хемус. По оперативна програма Регионално развитие стартирахме изпълнението на 4 проекта. Те включват рехабилитацията на около 66 км третокласна пътна инфраструктура в областите Добрич, Велико Търново, Търговище и Ямбол. А по програмите за регионално развитие и трансгранично сътрудничество през последните 6 месеца завърши рехабилитацията на 256 км републиканска инфраструктура. По транзитни пътища 5 завършихме рехабилитацията на 351 км пътна мрежа. Мога да ви кажа някои от проектите. Това са Шумен Карнобат, Тришки проход, Силистра Шумен, близо 22 км от прохода Петрохан. През следващата година ще продължим рехабилитацията на около 500 км по транзитни пътища 5. По програмите на Агенция пътна инфраструктура, финансирани изцяло със средства от републиканския бюджет, се изграждат и ремонтират близо 70 км. На 3 декември бе пуснато движението на новия обходен път на село Поповци с дължина 2 км. Инвестиция около 4 милиона лева. Реално, ако мога да заключа така да обобща, в момента се работи по обекти с обща дължина над 1100 км на финансова стойност над 1 милиард и 500 милиона евро. Лева. Много ми се иска да е евро, но е лева. Заедно с съоръжението. Състоянието, разбира се, на републиканската пътна мрежа е далеч от това, което е желано. Знаете, че около 35 от пътната мрежа е в много лошо състояние. Е необходимо да концентрираме по-активна работа там. За да повишим безопасността на движението през зимните месеци, през програмата за текущ ремонт и поддръжка беше извършен превантивен ремонт на около 54 км пътна мрежа, Смолян, Стойките, Поповци, Асеноград, Самоков, Говедарци, Мальовица, пътища, които не са били рехабилитирани от 20 години. През септември АПИ започна изграждането на първата система за автоматизирано събиране на данни за трафика по републиканските пътища от 2 и 3 клас. В създаването и ще бъдат вложени около 3 милиона лева и проектът се финансира чрез техническа помощ, оперативна програма Регионално развитие. Знаете, че тези данни до сега се събират ръчно и чрез измерването на трафика по рехабилитираните участъци от пътната мрежа ще доказваме целесъобразността на извършените строително-монтажни дейности и устойчивостта на проектите във времето. Продължаваме и активната работа за подготовка на проекта за лот 3 на автомагистрала Струма. Стартирана обществената поръчка за геоложки проучвания в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при село Железница. Сега тук искам да сложа една така запетая и да кажа, че никъде и никога не съм казала, че ще има само една тръба. Днеска господин Бойко Борисов ме цитира. Не съм казала, че ще има само една тръба на Кресненското дефиле.
Ще има две тръби, сигурно.
Ами, значи, той си има проект. Има си иден проект, работи се. От тук нататък вече е въпрос. Имаше техническа среща в Брюксел с представители от нашето министерство, от Министерство на транспорта, по повод въобще изпълнението на Струма. Знаете, че Струма 3 трябва да я изпълниме до края на 2020 година. Това е условие на Европейската комисия. Имаше такава техническа среща. Обсъждани са различни варианти на трасето, специално за Кресненското дефиле, но никъде никой не е казвал, че ще прави една тръба. Значи, това не е въпрос на министъра сутринта да стане и да каже, искам една тръба, нали, да е тук, за да спестиме някой лев. Въобще, нали, става въпрос за безопасно движение, става въпрос за инженерни решения. Така че на този етап са два тунела. Нали. Предполагам, че ще останат така. Без да навлизам в техническите инженерни. Не знам, господин Мазнев, ако искате, понете нещо по пропускам, защото съм инженер, но... Лично аз смятам, че няма как да стане да е само една тръба. Нали, след като ми представиха тук колегите за какво става дума. Бъдете спокойни, няма да е една тръба и няма да спестиме за сметка на безопасността, за да спестиме някой лев. Аз казах, че тунела на Шипка ще го правим. То е в Стара Загора, го казах това нещо, защото се интересуваха там журналистите. Тунела под Шипка е приоритетен проект. Той продължава да бъде да се работи по него, работи се по проекта. Така че този проект ще бъде направен, но не за сметка на съкращаване на пари, за сметка на безопасността или правенето на една туба през Кресненското дефиле, за да направим тунела на Шипка. Няколко ме е разбрал, така не съм го казала. Сега по отношение на автомагистрала Хемус, в момента приключва актуализацията на предпроектните проучвания. Стартирахме търга за проектирането на 60-те км от Ябланица до връзката Плевен-Ловеч и за изготвяне на доклада по ОВОС. Срокът на тези две дейности е по една година. Ако искате да ви кажа много накратко какво планираме за 2014 в пътния сектор, разбира се, предстои да завършим изпълнението на около 90 км пътна инфраструктура, финансирана по оперативна програма Транспорт. Това е около 70 км от автомагистрала Марица, 15 км от автомагистрала Струма Лот 4, 6,5 км от обхода път на Враца и 3 км от западната дъга на Софийски околовръстен път. В началото на годината е планирано да стартират тръжни процедури за рехабилитация на около 41 км от старите участъци на автомагистрала Тракия. Те ще се финансират по програма Транзитни пътища 5. През 2014 по същата програма планираме да започнем и рехабилитация на около 36 км Дупница Самоков и близо 29 км Самоков Ихтиман. Подготвяне...
Да. Тракия, тези 41 км къде се намират?
Пазържишко ли е към?
Това е между 63 и 90 км и от 119 до 127.
Това е
Пазържи. Това са онези километри, които, нали, планирахме да направим, плюс изпуснахме около 4-5 км непосредствено след Сърна Маца.
Да. Тези километри, които са от 6 и така кърпане.
Изцяло. Изцяло.
Цялостна рехабилитация.
Цялостна рехабилитация ще бъде.
Защото до този момент не са били предвиждани в програмата. В момента експертите на АПИ обсъждат вариант да се договори с Европейската инвестиционна банка тези километри от 6 до 10 да влязат също в програмата. Само че там не е готвен проект. И те ще трябва да влязат на инженеринг, за да можем да използваме в същия период от време да направим и тях.
Но със сигурност планираме да направим тази цялостна рехабилитация. Във всички случаи ще я направим. Подготвили сме и програма за ремонт на най-натоварените и в най-лошо състояние второкласни и третокласни пътища, това вече го казах, които се финансират от републиканския път. В програмата са включени около 700 км. Подготвени списък с отсечки от републиканската пътна мрежа, които да бъдат рехабилитирани по програма Региони в растеж. Там, разбира се, има една специална методология, по която трябва да ги преценим, за да определим окончателно списък. Проект енергийно обновяване на българските домове. За последните 6 месеца са подадени нови 385 заявления за интерес и подкрепа по проекта. Одобрени са 198, при планирани 180 сгради за обновяване по проекта. Така че, слава Богу, не очакваме да имаме загуба на средства до края на 2015 година, когато изтича срока на безвъзмездната помощ от страна на оперативна програма Регионално развитие. До този момент са подадени общо 33 заявления за финансова помощ и изпълнението на енергийно обновяване, от 30 от които през последната половин година са подадени. Сключили сме 20 споразумения, докато, забележете, от старта на проекта до юни имало само 3. Значи за този 6-месечен период сме случили 20. От 2 години само 3 има. За последните 2 години знаете, че не е била санирана нито една сграда, нито е била обявена поръчка за ремонт. Стартирахме преди един месец първата обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажните работи по първите 2 сгради. Получени са 15 оферти, които в момента се разглеждат. И до година, живот и здраве, лятото ще имаме първите 2 санирани сгради в изпълнение на проекта. През последната половин година от изпълнението на проекта Министерството на регионалното развитие реши доста съществени въпроси, които подпомагат участието на собствениците в проекта. Като знаете, че аз го съобщих вече, от ноември увеличихме гратисния период при предоставяне на кредити от фонда за жилищно обновяване от 6 месеца на една година, като през този период не се дължи лихва и главница по кредитите. Ако пък някой от собствениците са с ограничени финансови възможности, има механизъм да се покрият 100% от разходите на тези домакинства. И разрешихме предоставянето на безвъзмездна помощ за притежаваните общи части от самостоятелни обекти, в които се осъществява стопанска дейност. Това не беше решено и това също създаваше проблем при вземането на общото решение дали да участват сградите в обновяването. През 2014 година предвиждаме да стартираме тръжни процедури за избор на проектанти и строители за обновяване на близо 180 сгради. Двете процедури ще бъдат с по 7 обособени позиции, формирани на регионален принцип, съответно за 6 региона за планиране и за град София. С избраните изпълнители ще бъдат сключени рамкови споразумения и когато има готови за финансиране сгради, ще пристъпим веднага към възлагане на проектиране, а последствие и на ремонтиране за извършване на ремонтните работи. По този начин ще съкратиме сроковете в сравнение с опцията се провеждат множество отделни процедури. И мисля, че тогава може би ще нарушаваме закон за обществените поръчки, ако ги правим като отделни процедури. По-скоро ще ги направим на лотове. Нещо по принципа на АПИ, както работи.
20 не съвпадат с регионалните обаче, как ще бъдат определени?
6 региона за планиране. Те са по... Може би не се изразих правилно. 6 региона на планиране. И за град София отделно. Малко за стратегическото планиране на регионалното развитие. На 1 август бяха приети регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за период 2014-2020 година. И сме изготвили годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за 2012. Знаете, че възстановихме процеса на децентрализация. Следващата седмица ще проведеме втората среща на съвета за децентрализация, където се надявам да приемем за първи път от много години насам пътна карта и да разпишем точно действията, които ще предприемеме, срокове и отговорници. През следващата година първо да се променят нормативните актове, за да започнем действителна финансова децентрализация през 2015 година. Това е много важно, принципно за подпомагане и растежа и икономическото развитие на регионите. Най-просто казано, общините ще им бъдат прехвърлени да извършват услуги по места, които на практика се извършват от тях. И разбира се, за това ще получите съответните финансови ресурси. Териториалното сътрудничество в рамките на 6 месеца от юни до декември по трите програми за териториално сътрудничество, по които Министерството управляващ орган, са разплатени близо 9 милиона евро, като за сравнение за цялата 2012 година са разплатени около 10 милиона евро. Размерът на загубите, на загубените средства по трите програми за 2011-2012 вследствие прилагане на правилото N плюс 3 е около 5 милиона. Но тази година няма да загубим средства и по тези програми, по трансграничното сътрудничество. В края на месец октомври Европейската комисия ни уведоми за окончателното си становище относно географския обхват на бъдещите програми по инструмента за предприсъединителна помощ. В следващия програмен период страната ни ще продължи да управлява три отделни двустранни програми по външните граници с Европейския съюз, с Турция, Македония и Сърбия. Това е една добра новина. Вече сме стартирали процеса по подготовка на бъдещите програми и през 2014 предстои и там договаряне на средствата и извършване на разплащаните по програмите. Концесиите на морските плажове. През този период се извършиха 181 контролни проверки на 58 плажове, отдадени на концесии, 33 морски плажа предоставени под наем. Установени бяха 91 нарушения на концесионните договори и договорите за найем, за които са наложени санкции в размер на 600 342 лева. Най-често срещани нарушения, несъгласувани преместваеми обекти, обекти с по-голяма площ от определената и с по-голяма допълнителна търговска площ, както и неосигуряване на дейности, свързани с водното спасяване. Постъпилите приходи от концесионни договори и договори за найем до 30 ноември са в размер на 13 255 000 лева. Мисля, че с това общо взето. Покрихме всички сектори, слушам ви.
Възможно, вестник Труд, Христо Николов, кажете ми малко по-подробно, какви са тези дела, които са спечелени от изпълнители за язовирите Удаяни и Пловдивци, след като казвате, че за Едовир Пловдивците първо стартира поръчка.
Не, не за Лудияна и Пловдивци. Не, не сте ме разбрал. Значи, сега ще поясня.
Само в тази връзка да ви питам господин Симичиев, защо не?
Господин Симичиев отиде в Велико Търново, където се открива, т.е. се завършва водния цикъл. И там, понеже аз не можах да отида, бях поканена от кмета на Велико Търново, аз не можах да отида, затова го упълномощих да присъства той днес там, заедно с заместник министър от околната среда. В 2 часа са на това мероприятие. Господин Самичев, всеки път го няма на отчетите. Но... няма друга причина. А сега да ви кажа, не ме разбрахте. Значи периода 2009-2010 година са спирани абсолютно всички договори, които са свързани с водния сектор. Значи това са договори, сключени за изграждане на пречиствателни станции преди всичко. Договори, сключени за изграждане на определени водоснабдителни съоръжения и мрежи. И забележете, ако през 2009 година сме имали достатъчно пари и средства да довършим тези проекти, сега разбира се, тези пари ги няма. И някои фирми са прекратили, нали, ако си спомнят, имаше такъв период, в който се прекратяваха договори с изпълнителите, защото беше казано, че предишното правителство е договорило проекти, които, нали, нямали покритие. Значи това абсолютно не е било вярно, но тук няма да навлизам в тази подробност. Просто така е станало, че имаме дори изградени пречиствателни станции. Мога да ви дам такъв пример в... къде беше Главбулгарстрой и там другата? В Сливен имаме такава станция, която 4 години, откакто е построена или 3, не знам, мисля, че беше 3 или 2 години, ако Главбулгарстрой не... Да, ако Главбулгарстрой не хвърля по 100 000 лева годишно, за да поддържа абсолютно, нали, тази сграда, тя, нека така да наречем това съоръжение и сграда, то просто вече да е заминало. Но държавата не се е разплатила. Сега е трудно да намерим пари да се разплатим от раз за изпълнения обект. Че обектът е изпълнен, държавата не се е разплатила и Главбулгарстрой, просто в конкретния случай те са били изпълнителите, а не просто са се захванали и поддържат на добра воля тази станция. Представете си за какво става дума, и това не е единичен случай. По този повод има фирми, които са ни осъдили. Аз в момента нямам статистика, но ще направя специална пресконференция «Живот и здраве до година». Имаме фирми, които са ни осъдили точно за такива случаи, в които те са изградили определени пречиствателни станции или са започнали изграждане. Не.
Не. Защото пречиствателните станции там не се финансират от околна среда, смисъл, ако са по програми.
Не, значи има определени, обекти, които към 2009 година са финансирани с държавен бюджет. Към 2009 година. И за тях са били сключени договори. Аз мислях, че знаете за тези... Аз ги говорих ги тези неща.
А защото не може да...
Ма защото тогава е било финансирано от министерството. Гледайте сега, европейските пари са допълващи пари, нали така? Имаме пари по оперативна програма «Околна среда», имало и пари, които са били заделени в бюджета и ние имаме и такива в момента, да, на регионалното министерство. Значи това са от една страна бюджетни пари, от друга страна това са пари заделени по държавни инвестиционни заеми. Може би трябва специално направим една пресконференция да разкажем за водния сектор. Или един семинар, не е лошо също, да. Имайте предвид, че има много такива водни обекти, аз така ги наричам водни обекти, има много такива ВИК обекти, съоръжения, които са били спряни договорите и абсолютно това са пречиствателни станции, даже имах депутатски питания в Свиленград, сега в момента не мога да се сета, защото в Хасковския регион, просто са били възложени за изграждане и са спряни на основание, че... Просто са спряни. Не искам да коментирам основанието. Трябва питате господин Плевнелиев, ще би спрял.
А за язовири има ли спрен край?
Не, няма. За язовири... Сега, за язовирите добобща. За язовирите никой не е инвестирал в язовирите години наред. Имаме държавен инвестиционен заем с Световната банка, който е сключен, но който абсолютно не е бил изпълняван. Защо? Ами защото не са били отпускани средства за съфинансиране и при нула възможност от страна на държавата да участва, естествено, тези заеми не са били усвоявани правилно. Поради което ние сега за следващия, за 2014 година сме предвидели 23 милиона от страна на държавата да участва по държавните инвестиционни заеми със Световната банка, за да можем да отпушим тези проекти, които са свързани точно с тези язовири и за които има споразумение със Световната банка, което на практика ние не сме изпълнявали един вид.
И тези 92 милиона ще дойдат в бюджета на МРРБ и заедно.
Точно така.
Радио КВ, добър ден. Министър Сергеева, каква е равносметката ви за 6 месеца? Какво успяхте и с какво не се справихте?
Благодаря. Аз мисля, че до сега точно това говорих, с какво успях и го сравних с предишния период. Няма нещо, с което да не сме се справили. Първо, абсолютно намалихме риска от загуба на средства на нула. Този риск към месец май беше около 250 милиона лева. Риск, който е бил констатиран от предишното правителство на ГЕРБ още през декември месец и не са били предприяти никакви действия. И когато аз станах министър, се установи, че ще загубим около 250 милиона лева към края на годината. И трябваше да вземем бързи мерки, и тук екипите да работят на тройни обороти, за да могат да се организират първо с разплащанията, нали, да увеличиме размера на разплащанията, верификациите, разплащанията и отделно от това да подготвиме съответните апликационни форми за северната скорост на тангента и да кандидатстваме в Европейската комисия. Знаете, че тя беше допусната.
А търгът кога ще го допусне?
Ами очакваме одобрение от страна на Европейската комисия живот и здраве до година. Как се предвижда, господин Чайков?
Търга за строителството и за надзора са проведени на северна скоростна тангента. За съжаление, и двата са обжалвани от Върховния административен съд.
Делата ми
не са минали. А търговете са минали, но няма решенията, не са влезли в сила, тъй като няма решение окончателно на Върховния административен съд. По отношение на строителството, мисля, че вчера беше заседанието, трябва да изчакаме нормално да излезе решението. По надзора най-вероятно ще излезе и той януари месец. Тогава вече може да се пристъпва към подписване на договори, в зависимост от развитието и на одобрението на апликационната форма до съгласуването на Европейската комисия.
Ако мога да довърша за КАДВЕ, освен това, не сме спряли нито един проект от големите инвестиционни проекти. Нали, продължаваме да работиме по всички проекти. Не сме прекратили работа. И отново искам да кажа, напротив, насочваме нашите усилия първо към намаляване на различията между регионите, защото такива са абсолютно били допуснати през последните 4 години в резултат на неправилна политика и инвестиране в само големите градове и по големите инфраструктурни проекти, а малките населени места са абсолютно били забравени. За сметка на малките населени места не може така. Че ние трябва да правим сега региони в растеж, а на практика ние трябва, на практика истината е, че ние трябва да намаляваме различията между регионите. И това, разбира се, ще стане чрез интегриран подход на всички инвестиции от страна на правителството. Тоест по всички оперативни програми, включително с бюджет, ще се правят такива интегрирани проекти, по които да се инвестира.
Госпожо Терезиева, все още нещо, как се отнасяте? Ще подкрепите ли този проект на господин Димчо Михалевски за промяна закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който се намесва доста сериозно в правомощията на МРР? Имам предвид проекта, който стеснява доста мястото за свободно плажуване, разширява зоната, в която почти двойно зоната, в която могат да се разполагат търговски обекти.
В момента има такъв проект, той ни е даден за становище, правиме в момента становище, разглеждаме го много внимателно. Във всички случаи трябва да има промяна в законодателството, аз съм го казвал и преди, първо за да се уеднакват режимите за предоставяне на концесия, всичко трябва да се предоставя на концесия от гледна точка на морските плажа специално, трябва задължително да се разделят морските плажове на видове, т.е. градски, извън селищните комплекси, около комплексите. Това обаче е въпрос на така доста добра и голяма експертиза. Имаме работна група, която работи. Гледаме и закона, който са представили народните представители и ще го обмислим. Значи има със сигурност нужда, защото това е и на база на срещи с концесионерите и на базата на опита ни. Знаете, всяка година стават необезопасени много плажове. Трябва да се намери решение за тези морски плажове, така да се реши въпросът, че всеки един плаж, на който посещение има от хора, но не един-двама човека, нали, а се знаят, това са известни плажове, примерно, не само те, които са крайни градовете, но да речем, аз всеки път давам пример с 1-2 км плаж, да речем на Дуран Кулак, 2 км, няма кой да го обезопаси този плаж. Трябва да намерим правилното решение, вече почти сме го измислили, затова също ще направя специална пресконференция, да ви разкажа каква е идеята. Да се обезопасяват тези плажове от страна на държавата, да слага един минимум спасителни постове и да е ясно, че в тази част на този плаж хората могат да го посещават и да плажуват безопасно. Тоест, ще имаме обезопасяване и почистване за сметка на...
Слага спасителни постове, независимо, че има, примерно, концесионер.
Не, не, това е за плажовете, които нямат концесионери. Затова казах Дуран Кулак, нали? Не казах пред Варна, да речем. А по отношение на останалите плажове, те трябва да се предоставят за ползване категорично, разбира се, където има интерес, чрез концесия. Но тъй като тази година няма да успеем всички физически да ги дадем, тези, които не успеем, ще ги дадем за една година под наем. Имаме амбицията да организираме повече плажове да дадем на концесия, но тези, които са, разбира се, най-най-търсени, а тези, с които не успеем, ще ги дадем за една година, но не повече под наем. Т.е. искаме да прекратиме тази политика под отдаване под наем на плажовете, тъй като тя противоречи на Конституцията.
Добре, тези 35 милиона лева, които казахте, че ще бъдат за борба с молбата?
Ще кандидатстваме по голямата програма региони. Да.
Да. Фонда,
точно така.
Т.е. един така все още не са осигурени.
На практика не са.
Кажете ли някои от тези проекти, които ще включите?
Няма още такива смисъл. Аз казвам, ще кандидатствам. А в програмата? Ами, в момента нямаме разположение. Това са, значи, програмата е разработена на база на всички населени места, в които има хроничен проблем с водоползването и водоснабдяването. Може би, може да им... Да, и над 20 хиляди жители, дали така беше?
Не, 200.
200 хиляди ли беше?
Да, съвсем малки...
Не, точно. Значи самата програма може да ви я предоставим. Тя не е тайна, между другото. Аз не знам, че трябва да я качим и на сайта.
Не, те искат колегите списъка, не как е програмата. Списъка ми... Да ясен, като получим финансиране.
Не. Значи тя не е като... Можете да видите програмата, няма проблем. Вземете програмата и ми я предайте на колегите да я видят. Няма проблем.
Да, но не е списъка с проекти, защото ти вчера искаш списъка с проекти.
Не, тя не е като списък с проекти, тя е направена по. Тя е направена по населени места и какво е необходимо да бъде направено, т.е. с много малко пари, защото нали си представяте, 35 милиона са чак толкова много пари за. Т.е. да се извършат. Да. Аз мисля, че имате. Не сме ли имаме предоставили? Предоставяме. Няма проблем, тя не е тайна тази програма.
Имате ли вече яснота през следващия програмен период, каква ще бъде безвъзмездната финансова помощ за саниране?
За кой?
За саниране.
Ами, значи, това е около 20% от цялата програма, индикативно.
Всеки колко ще получава всеки собственик? Ами, сега са 75.
Искате да кажете съотношението.
Да.
75 на 25. Значи, както до 75. Разбира се, че ще остане. Защо се случва? Аз не мога да разбера. Къде имате новина, че няма да остане?
Не, защото първоначално беше 50 на 50.
Нямаме. Значи там нямаме такава драма с Европейската комисия вече.
Мисля ли, че следващия програмен
период? Абсолютно. Абсолютно. Не 70, 75 на 25.
Служебното правителство просто даде да се разбере, че с големи мъки е извоювало.
Ами ето ние с големи мъки сега извоювахме. Ние сега... А сега, нали, вие си представяте, че ние също водим технически разговори с Европейската комисия, така че няма да кажа с големи мъки, просто водим конструктивни технически разговори с Европейската комисия, мотивирано си защитаваме позициите и искам да ви кажа, че на този етап не ни е повдиган въобще този въпрос.
На мен път ми е любопитно за идеята за финансиране на районите с природно културно наследство, за идеята, пример. Има ли вече колко са някои
ами,
това?
Значи,
това
нека... Значи, става въпрос...
И на какъв принцип ще бъдем?
Една специална методология има, която все още не сме приели. Утре имаме заседание на тази подработна група. Нека да напреднем малко в работата там и ще ви информираме. Защото знам, че има интерес, ще ги информираме, всичко ще бъде много прозрачно и ясно точно как са подбрани тези обекти, но целта е, разбира се, да бъдат подбрани точно от хората, които знаят за какво става дума. Всички, които са включени в този процес, разбират от културно-исторически паметници, от наследство, и това е един много голям списък. В България знаете, че на всеки километър, както се казва, има, да не кажа на всеки метър, айде да не прозвучи сега на всеки километър, на всеки метър, където копнеш. Защото аз бях в Стара Загора, сега не знам кой беше с мен в Стара Загора. Не знам, успяхте ли стигнете в музея там. Там е прекрасно. Аз за първи път го видях и направо, да, това е. Ако успеем да направим такива места, ще има. Целта е всъщност, само да ви кажа каква е целта. Целта е, разбира се, да развиваме и туризма в България. Тоест, наистина да започнем да развиваме туристически обекти, както, например, беше Цар и Мали град. Аз вчера получих информация, че на Цар и Мали град края на всяка седмица ходят по 4000 човек. Това е внушително количество хора, което е направо страхотно. На 60 км от София. Разбира се, всеки мисли, че неговия проект е най-важен. Затова и правим такава работна група, за да можем да отсеем най-приоритетните и най-важни проекти.
Мога ли да ви върна на санирането? Може. Тези индикативни 275 милиона евро, които са за следващия програмен период, ще има и за публични сгради.
Да, точно.
Квота определена или ще кандидатстват на равно
публични? И нямате ли опасение, че общините като по-пъргави и опитни ще вземат?
Да, има ли квота 50 на 50?
Не, не. На този етап не сме решили точно как ще бъде. Аз също си задавам този въпрос. Ще измислим такъв вариант, в който, разбира се, ако има желаещи за саниране на жилищни сгради, естествено, че ще дадем приоритет на тях. Според мен, ако ме питате личното ми мнение, трябва да дадем приоритет на жилищните сгради. Но, разбира се, не бива да допускаме да загубиме пари заради това, че, да речем, няма желание от страна на собствениците при всичките тези условия, които им създаваме, да участват и да изгубиме тези пари към края на програмния период. То точно това е целта. Да имаме възможности с административни сгради, хем да постигнем ефекта на санирането, хем да не загубим пари. Всъщност това е идеята. Така че аз лично ще настоявам да даваме приоритет на жилищните сгради, защото това е, според мен, е много важно за хората.
Извинявам се, понеже закъснях, не знам дали сте говорили, дали казахте, понеже за пътната агенция доста поговорихте.
Всичко си казах.
Дали казахте нещо? Какво се случва там? Знам, че ние за ГРАО питаме само по избори.
Ами за ГРАО-то също имах информация, сега ще ви кажа. Аз мисля, че няма да ви е интересно, затова не ви я съобщих. Значи в връзка с мерките за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, изготвихме и влезе в сила закон за ратификация на конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. Законът бе приет на 3 октомври. Според него основните реквизити в актовете за раждане, актовете за брак и актовете за смърт ще бъдат изписани на български, френски и английски език. Това е новото. ГРАО вече е разработила образците на тези актове, които вече могат да се издават от общините. Конвенцията влиза в сила от 18 декември и след тази дата гражданите, притежаващи многоезични документи, няма да имат нужда да ги легализират в други страни членки на конвенцията. Това са 23 държави, включително Турция. Това е така една хубава новина. По отношение на... Знаете, че главна дирекция ГРАО участва в изработването на новия изборен кодекс и през 2014 година ГРАО ще изпълнява приоритетно и дейности, свързани с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент. Подготовка, формиране, отпечатване на избирателните списъци за обявяване и гласуване. Освен тях, ГРАО ще проверява подписите от подадените в ЦИК подписки за подкрепа на кандидатите за участие в изборите и ще проверява данните на самите кандидати и коректността на изборните резултати. Това е новото и, разбира се, сигурно ще бъде актуално. През следващата година ще имаме актуални срещи по този въпрос, предполагам.
Реда сега на легализиране на тези документи, какъв е? В смисъл, трябва да се платиш в чужда държава, в консулство или как?
През консулството, разбира се.
Колеги, благодаря ви.
Вие слушате запис от отчета на министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева за второто полугодие на 2013 година, което се проведе на 12 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.